Abdulmannon Andhoyi Jo'zon viloyat oliygohining o'zbek til va adabiyot bo'limida o'qiydi. Foriya viloyatining Andhoy tumanidan mumtoz musiqa bilan bolalikdan shug'ullanib kelmoqda.
Dadam va amakilarim bu narsani bilardi va chalardi bulardan. Men shu kichikligimda ko'rardim va qiziqardim, shunga zavqim bor ediki o'rgansam deb. Shunday bir uy bor edi, shunday kokom va dadam shu yerga borib shunday mashq etardilar va buni chalardilar va o'qiyardilar. Men ham shunday ko'rib shunday zavqlanib turardim. Bir kun shunday aloqam keldi desam, zavqim keldi desam shu uyga kirdim. Keyin shunday dutorni oldimda bir qo'shiqni, bir kuyni chaldim. Shunday ko'rdimki, qolim biroz kelishganday qildi. Keyin dadamdan istadimki, shu dutor chalishdi va ashula o'qishni menga o'rgatsalar.
Uning fikricha, klassik musiqa shunday narsaki, har kimning she'ri va so'zi ham to'g'ri kelavermaydi.
Ko'pincha o'zimizning o'zbek shoirlarimiz, masalan Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muqimiy, Xochokar, mana shu kabi o'zimizning shu eski va hozirgi shoirlarimiz, o'zbek shoirlarimiz, zabardast o'zbek shoirlarimizdan foydalanaman ko'pincha. Hozirgi shoirlarimizda aytsam, masalan ustod Matin Andhoy, G'ulom Saxiy va Kelzoda janoblari va ko'pincha mana shu o'zimiz ham asr yashaydigan shoirlarning she'rlaridan ko'pincha foydalanaman.
Mumtoz musiqani qadrlash, rivojlantirish kerak dedi u. Bu o'zbek xalqining asl musiqasi ekan, uni asrab avaylash burchdir. Abdulmannon Andhoyi O'zbekistonning Termiz shahrida 6 oy bo'lib klassik musiqa bobida ta'lim olgan. Bebaho tajriba dedi u.
O'zbek milliy musiqasini yoki klassik musiqasini o'rgatishga hozirgacha bunday bir ibtikor desammi, bo'lmagan, bunday bir ish bo'lmagan. Umid etaman, oyandada shu kattalarimiz va farangilarimiz shu narsani o'rgatishga xorij o'lkalardan, ya'ni tashqi davlatlar, masalan Afg'oniston, Tojikistonda shashmoqomni ko'proq targ'ib etadilar va rivoj berganlar, shu tomondan ustozlar kelib Afg'onistondagi masalan qiziqadigan kishilarga va talabalarga yoki yigitlarga shu narsani o'rgatsalar deb umiddaman.
Mumtoz musiqa bilan shug'ullanganlar boylik ketidan uchmaydigan odamlar dedi suhbatdosh. Hozirgi kunda dunyoning qayerida bo'lmasin, zamonaviy musiqaning bozori chaqqon. Pul uchun ijod qilish ayb, dedi Abdulmannon Andhoyi. Madaniyat va san'atni rivojlantirish uchun hukumat zarur imkoniyat va sharoit yaratgani yo'q, dedi u. Lekin mumtoz musiqa hech bo'lmasa ham radiolarda yangrab turibdi. Shunga ham shukr, dedi san'atkor. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.